Este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim. Președinte Nicolae Timofti se adresează populației vorbind despre nevoia de participare la scrutin.
Fermierii moldoveni și pregătirea pentru acordul de asociere cu Uniunea Europeană.
Presa de la București și alegerile parlamentare din Moldova.
Și rubricele Dreptul tău și Dicționar de sunete. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudea.
Bună seara! Președintele Nicolae Timofti a îndemnat moldovenii să-și dea votul duminică forțelor politice pro-europene. Într-un mesaj transmis astăzi seară de televiziunea publică, șeful statului a criticat partidele și politicienii care promovează integrarea în structurile eurasiatice în locul integrării europene, spunând că ele ar fi finanțate din surse suspecte și din străinătate. Timofti a spus că scopul acelor forțe, pe care nu le-a numit, ar fi de a menține Republica Moldova în genunchi, într-o permanentă stare de sărăcie și insecuritate. Comisia Electorală Centrală a hotărât că la alegeri vor putea vota și cetățenii fără loc de reședință sau domiciliu, al căror număr este estimat la 90.000 și care n-au avut voie să voteze la alegerile anterioare. Alegătorii fără domiciliu sau reședință vor vota la secția de votare conform ultimului lor loc de reședință sau domiciliu. Cei care n-au avut niciodată un loc de domiciliu sau reședință votează la orice secție de votare. Ei vor completa o declarație pe propria răspundere privind abținerea de la votarea multiplă. Președintele iranian Hassan Rouhani a spus astăzi că negocierile cu marile puteri pe teme nucleare au îngustat diferențele de opinie și au apropiat pozițiile, a informat televiziunea iraniană de stat. Iranul și 6 puteri globale au anunțat la Viena că își prelungesc până la 1 iulie 2015 discuțiile despre programul nuclear al Teheranului, după ce n-au reușit să ajungă la termenul ce expira astăzi la un acord final care să pună capăt disputei. Guvernele occidentale implicate în negocieri, ca și Rusia, au spus că discuțiile s-au încheiat cu mari progrese. Israelul a salutat prelungirea discuțiilor, spunând că dacă se grăbeau, marile puteri ar fi permis Iranului să-și urmeze ambițiile nucleare, scăpând în același timp de sancțiuni. Președintele Rusiei Vladimir Putin a promis ajutoare sporite regiunii separatiste georgiene Abhazia, pe care Moscova a recunoscut-o ca stat independent. Vorbind astăzi la Sochi, în compania liderului abhaz Raul Hajimba, cu ocazia semnării unui acord de parteneriat strategic, Putin a spus că relațiile dintre Rusia și Abhazia se dezvoltă și a anunțat că ajutorul financiar rusesc pentru Abhaz va fi dublat, ajungând la anul la 5 miliarde de ruble. Abhazia și cealaltă regiune separatistă, georgiană, Osetia de Sud, și-au proclamat unilateral independența după războiul ruso-georgian din 2008. Georgia a spus că pactul semnat astăzi reprezintă o anexare de facto a regiunii.
Au fost știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În această seară, președintele Moldovei, Nicolae Timofti, s-a adresat națiunii la începutul acestei ultime săptămâni de campanie electorală și după ce în cursul dimineții a prezidat Consiliul de Securitate, relatează Liliana Barbaroșie.
Într-o alocuțiune difuzată de Postul Public de Televiziune în timpul principalului buletin de știri, Nicolae Timofti a spus că ar fi foarte important ca cetățenii să înțeleagă un lucru simplu, dar fundamental în ajun de alegeri, și anume că de felul cum vor vota depinde viitorul copiilor și nepoților lor. Nicolae Timofti a mai arătat că vede viitorul Moldovei numai în Uniunea Europeană și a invocat două șanse irosite pe care le-ar fi avut până acum țara de a ajunge acolo așa cum au făcut-o însă state din fostul lagăr socialist. În viziunea sa, acum Moldova ar avea a treia oară șansa de a ajunge în rândul popoarelor civilizate ale Europei și ar fi de datoria fiecărui cetățean să se ridice la înălțimea acestui moment pe care l-a numit istoric. Președintele crede că cetățenii ar trebui să voteze cursul european, fie și măcar pentru a răspunde Europei pentru sprijinul financiar și politic pe care l-a oferit Moldovei până acum. Președintele a continuat criticând partidele și politicienii politicienii care promovează integrarea în structurile euroasiatice în locul integrării europene, spunând că ar fi finanțate din surse suspecte și din străinătate. El a acuzat aceste partide că ar fi cerut Rusiei blocaje comerciale în raport cu Moldova și s-ar fi bucurat când embargourile au fost totuși instituite. Sunt în fața dumneavoastră pentru a vă îndemna să nu vă lăsați manipulați de aceste forțe ale căror scop este de a menține Moldova în genunchi, într-o permanentă stare de sărăcie și insecuritate, a continuat șeful statului. Nicolae Timofti nu a spus nici el despre ce forțe anume ar fi vorba, așa că speculațiile că autoritățile ar putea pregăti măsuri mai dure în raport cu unele partide nu se adeveresc. De altfel, nici legislația nu oferă motive unei voce pentru astfel de acțiune. Codul electoral, de exemplu, menționează drept premiză pentru excluderea unui partid în cursă o faptă obligatoriu dovedită în instanță de utilizarea unor fonduri imense, nedeclarate sau provenite din străinătate. Deocamdată, vreun proces de acest gen în instanță nu există, iar instituțiile statului nu au oferit opiniei publice nici după ședința de astăzi a Consiliului Suprem de Securitate vreo probă concludentă că vreun partid folosește pe larg bani din afară sau nedeclarați. Șeful statului și-a încheiat alocuțiunea spunând că mai multe beneficii deja obținute, cum ar fi de exemplu călătoria liberă în Uniunea Europeană, ar fi acum sub riscul să fie pierdute dacă proiectul pro-european se va risipi în urma votului de duminică. El le-a cerut cetățenilor să urmeze exemplul Ucrainei, care acum câteva săptămâni a ales un parlament și un guvern pro-european. Să urmăm acest exemplu ca să nu ne pomenim ca pe o insulă izolată între doi vecini pro-europeni, România și Ucraina, a avertizat pe finalul alocuțiunii sale președintele Nicolae Timofti. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Ministerul Moldovean de Externe a avertizat astăzi emigranții moldoveni aflați în Federația Rusă că nu a primit nicio confirmare oficială de la Moscova în privința așa numitei amnistiere a cetățenilor moldoveni care încalcă regimul de ședere. Într-un comunicat de presă, ministerul le sugerează cetățenilor moldoveni să consulte minuțios legislația rusă, înainte de a urma sugestia autorităților ruse de a merge acasă să voteze la alegerile de pe 30 noiembrie. La începutul lunii, Serviciul Federal de Migrație de la Moscova anunțase că emigranții moldoveni care au depășit termenul legal de ședere se pot întoarce în Republica Moldova între 5 și 30 noiembrie, fără teamă că vor fi împiedicați să revină în Rusia. Ala Ceapai a căutat să afle mai multe despre această promisiune a Moscovei, făcută după întâlnirea de la Moscova între liderii socialiștilor moldoveni Igor Dodon și Zenaida Greceanei și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.
Solicitat de noi, președintele Congresului Diasporei Moldovenești din Federația Rusă, Alexander Kalinin, ne-a spus că ar exista o înțelegere eronată a deciziei anunțate inițial de socialistul Dodon, ca fiind un efect al negocierilor sale cu autoritățile de la Moscova, ulterior confirmată și de Serviciul Federal de Migrațiune Rus.
Probabil că pe undeva cetățenii nu înțeleg corect însăși esența așa zisei amnistie. În decizie pe care a anunțat-o, conducătorul Serviciului Federal de Migrațiune, Constantin Romadonovski, spunea că nu vor fi aplicate interdicții cetățenilor moldoveni care vor părăsi teritoriul Federației Ruse în perioada 5-30 noiembrie și vor reveni, atenție, abia începând cu 1 decembrie. Iar moldovenii se reîntorc în Rusia înainte de 1 decembrie și probabil că ei primesc interdicții. Consider că de aici vin confuziile.
Kalinin admite așadar că unii imigranți moldoveni s-ar fi putut ciocni de restricții la intrarea în Rusia, așa cum notează comunicatul Ministerului Moldovean de Externe, însă asta ar fi, la părerea sa, o consecință a propriei neînțelegeri. Ar mai fi o precizare importantă, la părerea lui Alexander Kalinin, că zisa amnistiere nu ar fi valabilă pentru categoriile de migranți care deja sunt trecuți în registrele Serviciului de Migrațiune cu interdicție, ci doar pentru cei cu încălcări, dar neoficializate. Faptul că anunțul autorității imigraționale rusești nu explică clar până când imigranții vor putea beneficia de așa zisă amnistiere, lăsând astfel loc de interpretări, este încă o dovadă, spun experții, că declarația Serviciului de Migrațiune nu oferă niciun fel de garanții. Este bună oară și opinia expertului de la IDIS Viitorul, Cornel Ciurea.
Biroul de Migrație al Federației Rusiei a făcut o declarație care nu are în spate o lege. Deci este o declarație de amnistiere care nu se bazează pe niște fundamente juridice.
Anunțată decizie de ușurare a situației imigranților moldoveni cu probleme de ședere în Rusia, în schimbul revenirii acestora acasă pentru exercițiul electoral, pare a fi mai curând o acțiune politică și o implicare indirectă în alegerile electorale din Republica Moldova, crede fostul ambasador moldovean la Moscova, analistul Anatol Țăranu.
Este o provocare politică și un amestec brutal în treburile interne ale Republicii Moldova.
Expertul pune astfel la îndoială faptul că măcar cineva dintre migranți ar putea totuși profita de această situație, pentru că dacă ar ierta migranților moldoveni încălcările regimului de ședere, autoritățile ruse ar contrazice întreaga politică migrațională pe care o fortifică în ultimii ani. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Despre posibile presiuni ale Moscovei asupra regiunii și Moldovei în această perioadă fierbinte, a stat de vorbă Vasile Botnaru cu Igor Boțan, director la Asociație pentru Democrație Participativă ADEPT.
Federația Rusă are un set de instrumente pentru exercitarea presiunilor asupra așa zisilor parteneri din cadrul CSI. Noi vedem tot acest spectru în cazul Ucrainei și cred că în deplină măsură acest spectru este aplicat și asupra Republicii Moldova.
Moldova s-a ales cu Crimeea înaintea Ucrainei.
Pe cazul Transnistriei, Federația Rusă și-a elaborat întregul arsenal. Acum Federația Rusă se ciocnește cu probleme majore legate de replicarea acestei formule transnistrene în Donbas, exact în momentul în care autoritățile de la Kiev au spus că nu-și mai pot exercita și nu-și mai pot îndeplini obligațiunile sociale în Donbas, și am văzut care a fost reacția Federației Ruse. Federația Rusă nu vrea să achite pensiile și plățile sociale în Donbas, deși susține rebelii înarmați din această regiune. Și vedeam cum își aplică Federația Rusă acest set de măsuri de presiune.
Ucraina a fost împiedicată să semneze acordul de asociere prin promisiunea dată lui Ianukovici. Acum, tot mai multe voci spun că Rusia i-a reușit să încetineze punerea în aplicare a acordului semnat deja de Poroșenko și a scos cu chiu cu vaie o promisiune din occidental, în primul rând, că Ucraina nu va fi admisă în NATO, cel puțin cu ritmurile pe care și le dorește Ucraina. Aceste două probleme în cazul Republicii Moldova se profilează, încearcă Kremlinul să zădărnicească în fel și chip visurile la NATO?
Tot spectrul de măsuri de presiune asupra Ucrainei a fost aplicat mai întâi în Republica Moldova. Și embargourile, și conflictul armat, și susținerea separatiștilor sunt lucruri prin care Republica Moldova a trecut. Republica Moldova deja are o experiență și nu mai există probabil niciun fel de noi abordări și măsuri de presiune a Republicii Moldova, cu excepția migranților moldoveni care în orice moment pot fi supuși unor presiuni.
Dar acum, și convoiul, Doamne ferește, convoiul militar sau pseudo-umanitar.
Noi în prezent suntem oarecum protejați de Ucraina, Ucraina ne desparte de Federația Rusă, iar vedem că președintele Poroșenko consideră Rusia un stat inamic, am văzut în aceste zile când a fost omagiate victimele Golodomorului. Deci aceste convoiuri nu pot ajunge în Republica Moldova fără să traverseze teritoriul Ucrainei. În privința presiunilor economice, aceste presiuni și embargo a fost introdus anul trecut, la 10 septembrie, împotriva vinurilor moldovenești, și am văzut că zilele acestea vicepremierul Rogozin a subliniat că Republica Moldova nu scapă de embargouri decât în urma denunțării acordului de asociere cu Uniunea Europeană.
Deci adevărata țintă era anume acordul de asociere, da, și visul european al Moldovei.
Exact. Mai mult decât atât, domnul Rogozin nici nu mai ascunde că este vorba despre un embargou pur politic. Chiar astăzi domnul Narîșkin invocă faptul că statele occidentale, introducând sancțiunile împotriva Rusiei, încalcă dreptul internațional și încalcă regulile OMC. Uită să spună că Rusia exact așa a procedat în cazul Republicii Moldova și nici nu ascunde acest lucru.
A fost părerea lui Igor Boțan, președintele ADEPT.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare înfiorătoare ce cred experții de la Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte despre propunerile electorale ale candidaților și rubricile Dreptul tău și Dicționar de sunete.
Toate emisiunile noastre pot fi găsite oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Experții Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte au analizat platformele electorale ale tuturor candidaților înscriși în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie. În viziunea lor, în loc de soluții la problemele cu care se confruntă societatea moldovenească, mulți pretendenți la foteliile de deputat fie au venit cu promisiuni nerealiste, fie au afișat liste de făgăduieli fără a explica și cum le vor îndeplini. Relatează Valentina Basiul.
Promisiunile electorale din acest an seamănă mai curând cu o listă de shopping înainte de sărbătorile de iarnă, constată directorul executiv al Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, Alexei Buzu, unul dintre autorii cercetării. Experții au acordat note de la 1 la 10 pentru 13 cele mai importante soluții avansate de concurenții electorali pentru domeniile ca sănătate, educație, economie, piața muncii, pensii, dezvoltare rurală și altele. Și au analizat mai ales cât de realiste sunt promisiunile. În consecință, doar 3 partide au acumulat un scor cumulativ de peste 3 puncte, mulți alegându-se cu mai puțin de un punct. Potrivit lui Alexei Buzu, această realitate tristă e cauzată de faptul că unii concurenți electorali nu și-au în serios alegătorii.
Asta reflectă un nivel foarte scăzut de integrare a soluțiilor pentru problemele pe toate domenii. Problemele nu au fost abordate suficient detaliat în platforma electorală și asta reprezintă un risc foarte mare, deoarece indiferent care partide sau candidați independenți vor accede în Parlament, aceste probleme nu se vor regăsi într-o măsură destul de serioasă în programele de guvernare.
Alexei Buzu a dat și câteva exemple. El a menționat că toți cei care râvnesc un loc în Parlament, indiferent că sunt la guvernare sau în opoziție, că sunt de dreapta sau de stânga, că vor în UE sau în Euroasiatică, promit potențialilor alegători pensii cât mai mari, fără a spune de unde vor lua resursele necesare. Un alt exemplu relevant îl constituie zisele politici pentru sporirea natalității, aceleași la toate formațiunile politice, indiferent de doctrina lor ideologică. Colac de salvare fiind declarate indemnizațiile la nașterea copilului cât mai mari și eventual credite preferențiale pentru procurare de case. În opinia lui Alexei Buzu, amândouă domenii necesită o reformă structurală și nu abordări superficiale și, de fapt, populiste. Secretarul general al Consiliului Național al Tinerilor din Moldova, Alex Petrov, care este un alt autor al studiului, s-a referit la calitatea platformelor electorale în ceea ce privește politicile de tineret.
Multe din programele electorale sunt copy-paste din programele electorale din 2010, pentru că CNTMI a evaluat și acele obiective propuse de partidele care au accedat în Parlament în 2010 și ce s-au realizat. Noi am evidențiat că mai puțin de 15% din toate obiectivele setate de partidele politice au fost atinse. Aceleași angajamente sunt menționate și pentru anul acesta, adică în sector de tineret cum au fost în 2010, așa și-au rămas, nimic nu s-a schimbat.
Alex Petrov a mai spus că până și datele statistice cu care operează concurenții au rămas cele de acum 4 ani, nefiind actualizate. Autorii analizei au constatat că punctajele din acest an sunt mai mari decât la scrutinul din 2010. Totuși, există încă multe partide care tratează electoratul ca pe o masă omogenă și nu disting categorii de cetățeni cu nevoi și interese diferite. Din Chișinău, Valentina Abasiul, pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, Europa Liberă va fi și în ziua alegerilor alături de dumneavoastră cu 3 programe în direct, la ora 13, 15 și 17, dar și pe internet. Un blog live vă va ține la curent cu toate evoluțiile în timp real, iar programele noastre vor fi prezentate de Valentina Ursu, Liliana Barbaroșie și Diana Răileanu. Din septembrie, de când a intrat în vigoare, în regim provizoriu, partea economică a acordului de asociere asociere cu Uniunea Europeană, fermierii moldoveni, în special producătorii de fructe, legume și vinuri, au reușit să majoreze de câteva ori volumul de export spre țările din comunitate. Vorbim de struguri, mere, prune, produse pentru care au fost ridicate taxele de export în Uniunea Europeană. Performanța agricultorilor moldoveni este sintetizată în relatarea Dianei Răileanu.
Analiștii care urmăresc evoluția exporturilor spre piața Uniunii Europene califică drept impresionant interesul producătorilor moldoveni pentru piața vestică, chiar dacă a fost impulsionat de embargoul rus din această vară. O arată negru pe alb statistica exporturilor pentru lunile septembrie-octombrie, analizată în cel mai recent raport al centrului Expert Group. Pioneratul aparține crescătorilor de prune, care au reușit în aceste două luni să exporte de 8 ori mai multe fructe în comparație cu perioada similară a anului trecut. În bani vorbim de tranzacții ce depășesc 5 milioane de dolari. Strugurii de masă, spun experții, de asemenea au înregistrat o dinamică spectaculoasă a vânzărilor, cu o creștere a volumului de aproape 6 ori. Și merele au înregistrat o creștere a volumului de export de aproape 3 ori spre țările din Uniunea Europeană, în special spre România și Bulgaria, tranzacțiile depășind 2,6 milioane de dolari. Totuși, constată economiștii centrului Expert Group, în pofida acestor cifre îmbucurătoare, nu se poate afirma că vânzările înregistrate au reușit să acopere pierderile suportate de agricultorii moldoveni urmare a embargoului rusesc, cifrate la peste 170 de milioane de dolari. Statisticile impresionante s-ar datora mai degrabă exporturilor modeste înregistrate până la semnarea acordului de asociere și cel de liber schimb cu Uniunea Europeană, explică Dumitru Budeanski, director de programe la Expert Group.
Avem nevoie de o perioadă de circa 5-7 ani pentru a cât de cât să ne ajustăm la cerințele pieței europene. Această perioadă este demonstrată și prin țările balcice. Cam atâta timp au avut nevoie ca să facă ordine în acest sector. Pentru a avea profit din agricultură, este nevoie să trecem la o agricultură mai sofisticată, o agricultură care este adaptată la cei care pot cumpăra produse, și aceste piețe sunt, de fapt, două, sunt Statele Unite și Uniunea Europeană.
Economiștii de la Expert Group constată că pentru a profita din plin de regimul preferențial de comerț cu Uniunea Europeană, adoptarea standardelor fitosanitare și construcția liniilor de sortare și ambalare a fructelor și legumelor nu e de ajuns. Paralel, continuă Dumitru Budeanski, agricultorii ar trebui să se asocieze în grupuri de producători, fapt care le-ar permite să producă mai mult și, prin urmare, să negocieze contracte mai avantajoase cu partenerii europeni. Cifrele Agenției pentru Intervenție și Plăți în Agricultură arată însă că agricultorii moldoveni nu se grăbesc să se asocieze, până în prezent fiind înregistrate doar 10 asemenea grupuri de producători. Temerea ar avea la bază dezamăgirea de ruinarea vechilor colhozuri, crede președintele Asociației Agricole Unia Agroprotect, Alexandru Slusar.
Dar este și al doilea factor mult mai important, din punctul meu de vedere, economia tenebră. În agricultură, cota economiei tenebre este una uriașă. Dar asocierea prezumă un grad mult mai mare de transparență. Volens, nolens, dar peste un an, peste doi, peste trei, dacă vrem dezvoltarea durabilă, sustenabilă a agriculturii, noi trebuie să ne asociem.
Întârziind să se asocieze în grupuri de producători, agricultorii moldoveni pierd nu doar șansa de a obține contracte mai avantajoase pe piața europeană, dar își limitează și posibilitatea de a accesa fonduri externe destinate proiectelor din agricultură. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Presa de la București scrie astăzi și despre subiecte regionale, după cum ne spune Tania Radu.
S-au terminat alegerile prezidențiale și am și uitat de Basarabia, de Republica Moldova, scrie Florian Bichir pe pagina electronică a ziarului Evenimentul Zilei. În opinia lui, Rusia și comuniștii se află în această țară într-o revenire spectaculoasă. În Adevărul, George Damian observă că Moldova se pregătește să voteze sub semnul fricii. Evenimentele din ultimul an din Ucraina, anexarea Crimeei și dezlănțuirea ciudatului război din regiunile Luhansk și Donetsk apasă cu o forță teribilă asupra politicii de la Chișinău, scrie el. Chiar și candidații mai proeminenți își dau târcoale în campania electorală. amână mereu să-și aplice loviturile decisive. Sondajele de opinie ar demonstra, în opinia jurnalistului, că alegătorii basarabeni sunt practic împărțiți în două. Cam jumătate doresc apropierea de Uniunea Europeană, cealaltă jumătate trag mai degrabă spre Kremlin. Articolul reia ideea că Rusia ar pregăti pârghii de destabilizare a Moldovei. George Damian nu citează pe Stanislav Belkovski, care a declarat unui post de radio, care sunt planurile lui Vladimir Putin. Sunt 4 puncte, spune el. Să obțină, întâi de toate, garanții că Ucraina nu va intra în Alianța Nord-Atlantică, să frâneze avansarea Ucrainei pe drumul către Europa, să creeze un coridor terestru spre Crimea și să continue transnistrizarea regiunilor Luhansk și Donetsk din estul Ucrainei. Acestea ar fi, spune acest comentator, convulsiile imperiale ultime ale Rusiei, înainte ca și ea să se apropie de Uniunea Europeană. Când se va întâmpla acest lucru și cum, este greu de spus. Deocamdată, jurnalistul de la Adevărul arată că singurul lucru sigur e că Republica Moldova este deja afectată de situație. Care este raportul de forțe în campania electorală pentru legislativele moldovenești, explică prin cifre site-ul ziare.com. Pomenind câteva sondaje, știrea arată că Partidul Comuniștilor are prima șansă să obțină cel mai bun scor. Din partea democratică și pro-europeană a spectrului politic, 3 partide mai mari vor intra cu certitudine în Parlament. Liberal-democrații, democrații și liberalii. Rămâne însă neclar dacă vor putea totaliza cele 101 voturi care asigură majoritatea sau vor fi nevoite să facă alianță cu comuniștii. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu și dicționarul său de sunete.
Christoph Kaplan, voce și sound station, Cyril Kaplan, tobe, Jerzy Konvalinka, vioară electrică, bas și clape, Tomasz Kubin, pian, sunt 4 băieți din Praga care cântă împreună de 5 ani sub numele de Vloște Kocku. Vloște Kocku se traduce în limba română prin introduceți pisica. Încercând să aflu ce anume vrea să exprime acest nume, mi-am adus aminte că bancomatele din Cehia au o nișă orizontală deasupra căreia scrie Vloște Kartu, un îndemn care la bancomatele din România spune Introduceți cardul. Nimic neclar până aici, doar că revenind la Vloște Kocku, întrebarea firească este unde anume să introducem pisica și mai ales de ce. 2 întrebări care rămân deocamdată fără răspuns, deși poate chiar ăsta e farmecul, să nu știm unde anume să introducem pisica. În dreptul rubricii genre din pagina de Facebook a trupei Vloște Kocku scrie emo, iar eu presupun că e vorba despre acel curent efemer care îi făcea pe adolescenții de acum ceva ani să-și acopere jumătate din față cu o claie de păr întunsoare franțuzească, adică un breton exagerat de lung, iar la spate jumătate din ceafă rasă. Adolescenții aceia misterioși care aveau de suferit oprobiul public pentru că erau prea tăcuți, liniștiți și melancolici. Revenind la Vloște Kocku, ei cântă o combinație de rock progresiv și muzică electronică cu o structură componistică relativ complicată. Au lansat 2 albume, Tata în 2012 și Seat în 2013 și au scris și interpretat muzica pentru 4 piese de teatru și coloana sonoră pentru un film mut din 1929, Jurnalul Pierdut, proiectat la ediția din 2013 a Școlii de Film de Vară de la Uherské Hradiště din Republica Cehă. Vloște Kocku așadar cu piesa Papšmír de pe albumul Seat.
Vrtadlič mír, vrtadlič stíhu, zrcadlit se prvotřídně pravoúhle s tím, co mě mívá. Smír, dosáhnout s tím, co mě hýbá. Úrně se jenom míhá s tím, toho, co dřív mi bylo, je mi tak, co s tím teď to, na co se dívám, je pryč to, co dřív, než jsem všimnul, si s tím jsem, co jsem, proč mi zlik. Že pozděje dlouhý mý vedení zbylo jen světý tým, nic vleklý a malý, něco, co se dýbí. A ještě menší naděje, že přece ještě ožije, co nestředněkrát kříšil. Naděje je to, co mě živí, s oblivou střílet, aniž bych mířil, aniž bych sám sebe nutil, se střetnem zas, že jsme se museli minout. Vážit se naučit chvílem a celku a zmála mít velký a synknutou střelku se plnejma tempama přelinout k břehu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Rodica Mahu de la Jurnal de Chișinău.
Mircea Veciobanu meditează pe marginea categoriilor obiectiv-subiectiv, considerând că nu există realitate obiectivă prin definiție. Editorialistul crede că este absolut incorect să-i sucim mâinile alegătorului, fie și din rațiuni patriotice. Putem să-i sucim mințile, dar cu asta toată lumea s-a obișnuit. Sucirea minților este chiar scopul campaniilor electorale. În opțiunea europeană avem și două modele imediate, cel românesc și cel ucrainean. Cităm, uneori îmi vine să cred că marea diversiune a Rusiei împotriva noastră a fost să ne impună cumva subtil o guvernare șantajabilă, ori de-a dreptul compromisă, ca să ne blocheze orice tentativă de a ne smulge de sub teroarea ei.
Cu recomandările din Jurnal de Chișinău punem punct emisiunii noastre. Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio